Božie slovo budeme čítať teraz v Matúšovom evanjeliu v 2. kapitole od 1. po 8. verš. Matúš, 2. kapitola, od 1. verša čítame tam toto slovo. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzaléma múdrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalém. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. A odpovedali mu, v judskom Betleheme, takto napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. Tedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betléma a povedal, choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati a keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť. Jeden z takých vzácnych darov, ktoré sme včera s Hankou dostali, bol zabalený v takom obyčajnom papieri, nezaujímavom balení. Na prvý pohľad sa možno mohlo zdať, že je to niečo nevýznamné, bezvýznamné. Môj otec by možno použil také slovo, že to bolo šlendriansky zabalené. Také, to bol taký jeho výraz. A pritom to bolo niečo, čo pre nás je veľmi cenné a veľmi hodnotné. A to ma naučilo, alebo pritom som vlastne pochopil, že niekedy pozoruhodný dar môže byť v nezaujímavom balení. To sa stalo u nás, tu na Slovenskej 34, ale to sa stalo aj v Betleheme. A hoci Matúš aj Lukáš zdôrazňujú pri narodení Ježiša iné detaily, v jednom sa zhodujú a to je to, že sa narodil v judskom Betleheme. To bola dedina, maličká dedina, úplne bezvýznamná dedina, vzdialená od Jeruzaléma asi 2 hodiny chôdze. A vďaka evanjeliám sa stalo veľmi skoro pútnickým mestom. História hovorí, že asi od 2. storočia tu ukazujú jaskyňu, kde sa vraj Ježiš narodil a nad ňou, nad tou jaskyňou neskôr vyrástla bazilika asi v 4. storočí, ktorej časti sa dodnes zachovali. A nad tým miestom údajného Ježišovho narodenia, ktoré sa dnes nachádza v podzemí, je veľká strieborná hviezda. Ak ste niekedy videli nejaké obrázky z Betlehema, určite ste aj tento obrázok videli, aj túto hviezdu. Ľudia k tomu miestu pristupujú veľmi tak zbožne, niektorí sa toho dotýkajú, niektorí to miesto dokonca poboskajú a nakoniec všetci sa pritom ešte aj odfotia. Cieľom evanjelistov nebolo urobiť z Betlehema pútnické miesto, to, čo je dnes. Skôr chceli ukázať na ten duchovný význam, ktorý Betlehem má a má ho aj pre nás, má ho aj pre naše životy, pre našu vieru. Betlehem ako miesto Ježišovho narodenia nám hovorí, čo vlastne môžeme od Ježiša očakávať. A my sa ale pýtame, možno si kladieme tú otázku, prečo práve Betlehem a nie Jeruzalem? Iste sledujete aj správy a viete, čo sa vo svete deje. Otázka Jeruzalema, či hlavné mesto, či nie. Prečo si Pán Boh vybral práve Betlehem? Prečo 800 rokov pred narodením Pána Ježiša Krista práve ústami proroka Micheáša, ktorého sme si čítali v tom texte, teda Matúš ho citoval, prostredníctvom tohoto proroka ukazuje na to, že to bude Betlehem ako miesto narodenia jeho syna. V Biblii máme asi 50 miest, kde sa cituje Betlehem. To je na takú malú a bezvýznamnú dedinku, ktorá v tej dobe bola naozaj veľa, veľmi veľa citátov. Prečo Biblia spomína toto mesto, miesto? Majú niečo spoločné tie biblické príbehy? Určite, že majú. A my môžeme aj dnešný deň sa tak zastaviť a premýšľať o tom a vnímať tie hĺbšie súvislosti a hĺbšie veci, ktoré sú v tom našom texte. To prvé, Betlehem je miestom beznádeje aj nádeje. Je to miesto, kde ľudia strácali nádej. Ale na druhej strane je to zároveň miesto, kde z Božej milosti a s Božou pomocou mohli ju znovu nájsť. A uvediem tri také ilustrácie zo starej zmluvy, respektíve z Biblie, teda aj novozmluvný príbeh bude. Prvý, kde sa Betlehem spomína, je keď Ráchel umiera v pôrodných bolestiach, privádza na svet syna a ona zomiera v Jákobovom náručí. Dieťaťu, ktoré sa jej pritom narodí, táto matka, zomierajúca matka, dáva smutné meno, dieťa skazy. Ale Jákob, ktorý Ráchel miloval najviac z tých štyroch žien, ktoré mal a bol ochotný pre ňu a za ňu slúžiť u Labana 14 rokov, so slzami v očiach hovorí nie. To nebude dieťa z Maru, ale to dieťa sa bude volať Benjamín, dieťa šťastia a zdaru. Bolo to práve Betlehem, kde Jákob uveril, že aj tam, kde nás život zrazí na kolena a kde strácame to, čo sme milovali a čo bolo pre nás to najdôležitejšie a najcennejšie, že práve toto miesto je miestom, kde môžeme dúfať a v nádeji očakávať Božiu pomoc. Druhý príbeh v období veľkého hladu z Betlehema odchádza muž, ktorý sa volá Elimelech, so svojou manželkou a s dvomi synmi. Všetci traja muži v tej cudzine moabskej krajine, pohanskej zemi, zomierajú. A do Betlehema sa vracia len vdova, Noemi, a mladá nevesta, Rút. Tá opustí svoju krajinu, opustí svoju rodinu, opustí svojich príbuzných, priateľov, známych, opustí svojich bohov, preto, aby našla v tom cudzom Betleheme niečo, čo je hodnotnejšie ako to, čo stratila. Našla tam manžela a našla tam trvalé prijatie do spoločenstva Božieho ľudu. Opäť vlastne môžeme vidieť, že Betlehem je miesto najskôr zúfalstva a beznádeje, lebo kvôli tomu Elimelech so svojou rodinou odtiaľ odchádza preč, bol tam hlad, ale súčasne, keď sa tí niektorí ľudia vrátili naspäť, našli nový domov a našli nové požehnanie. A ten tretí príbeh súvisí tak trošku s tými povianočnými udalosťami v tom texte, ktorý som čítal. Ten král Herodes sa pýtal o tom, čo sa to tam v tom Betleheme stalo a tých mudrcov poslal, choďte a vyzvedajte, kde ten král je a ja sa mu pôjdem pokloniť. On sa nechcel ísť pokloniť, on ho chcel dať zabiť, keďže mudrci ho oklamali. Král Herodes dal povraždiť nevinné deti, betlehemské deti. Betlehemské matky plačú, trúchlia, ako nám hovorí písmo, tak hlasno, že ich nárek je počuť až v ďalekom meste Ráma a nedajú sa utíšiť. Ich smrť ale nebola márna. Boli to prví mučeníci pre Krista. A kým si Herodes teda myslel, že sa zbavil ohrozenia, Ježiš v Márinom náručí spolu s Jozefom unikajú Herodesovmu besneniu, aby sa Ježiš mohol stáť neskôr záchrancom, vykúpiteľom, spasiteľom celého sveta, a teda aj tých nebohých detí, ktoré tam zomreli. Zrejme to tak, tie príbehy, ktoré spomínam, nie sú také idylické vianočné príbehy, plné nejakej romantiky, ale majú veľmi cenné posolstvo pre nás. Ježiš v spojení s miestom zvaným Betlehem je znamením, že nám Pán Boh cez svojho syna Pána Ježiša Krista dáva nádej. A tomuto svetu dáva nádej, ktorá môže obstáť voči každému sklamaniu. A myslím, že to je dôležité posolstvo aj pre nás, aj dnes. Boh nám dáva svoju nádej. A Vianoce nie sú taká romantická rozprávka, pretože Boha to stálo to najcennejšie, čo mal jeho syna. Preto je tu nádej v beznádeji. Preto je tu viera, ktorá premáha zúfalstvo. Je tu život, ktorý víťazí nad smrťou. Betlehem symbolizuje miesto, kde človek prežíva tie najhoršie sklamania, zranenia, bolesti, najväčšie straty, ktoré zažil. A práve tu v Betleheme, vďaka Bohu, vďaka jeho milosti a vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi, nachádza novú silu, novú odvahu, aby sa postavil zlu a aby sa dočkal aj zvláštnych a dobrých vecí. Viete, my sme takí ľudia, že kým sa nám darí a nič nám nechýba, často vytvárame dojem, alebo možno aj to tak je v našom živote, že nepotrebujeme Krista, nepotrebujeme Boha. Mnoho ľudí dnes pripúšťa, že veria a aj hovoria o nejakej forme svojej viery, ale mám pocit, že ju udržujú len na takom najnižšom možnom stupni, ako keď máte gamatky a máte len večný plamienok pustený, tak ono to horí, tie gamatky budú možno trošku aj teplé. Možno sa stane aj to, ak nebudú príliš silné mrazy, že vám nepomrznú vodovodné trubky v dome, ale taký šetriací režim nás síce možno ešte vovedie k tomu, že si sa budeme musieť dobre obliecť a dať si čiapky a svetre. A máme pocit, že toto tak ako keby stačilo, takýto život, takáto viera, taká malinká viera ako ten plamienok. Ale keď prídu ťažké chvíle, že ochorie dieťa alebo rodič, alebo partner, manžel, manželka, ak príde lekár a povie to hrozné slovo rakovina, ako vaša diagnóza, ak sa vám rozpadne rodina, alebo prídete o prácu, stratíte zamestnanie, vtedy vlastne človek ocení to, že má Boha, začne sa modliť, začne viac možno aj navštevovať spoločenstvo a hľadá slova nádeje, hľadá slova povzbudenia, ako keby tie gamatky posunul trošku na ten druhý stupeň, možno tretí. Prečo si Pána Boha nechávame len tak niekde na koniec toho všetkého v našom živote, len keď prídu ťažké chvíle? Pán Boh nie je ten, ktorý dáva len posledné pomazanie. On chce mať s nami vzťah a chce mať s nami trvalý vzťah, hlboký, úprimný vzťah, aj vtedy, keď svieti slniečko, aj vtedy, keď sa radujeme, aj vtedy, keď sme šťastní. Nielen keď sa zamračí. Veď práve vďaka Bohu naša radosť môže byť ešte väčšia radosť. A naše šťastie môže byť ešte väčšie. A to poznanie môže byť trvalejšie a sila môže byť o mnoho sústredenejšia. Pán Ježiš prišiel na tento svet v Betleheme a dáva nádej do našich životov, dáva nádej aj do nášho zboru, dáva nádej aj do našej cirkvi. On je jedinou nádejou, že aj cesta, po ktorej ideme, cesta, po ktorej kráčame, ktorú aj my niektorí nazývame, že to je cesta obnovy, cesta premeny, cesta duchovného rastu, máme nádej, že tento Boh to naozaj dovedie aj do zdárneho konca. Takže to prvé je v tom príbehu, betlehemskom príbehu, môžeme vidieť tá nádej, ktorá zaznieva. To druhé posolstvo, druhý dôraz, ktorý je v týchto biblických príbehoch spojených s Betlehemom, je bezvýznamnosť. To, čo sa udialo v Betleheme, mocní tohoto sveta vždy prehliadali a nebrali to vôbec do úvahy. Kým král Saul túžil po svojej moci a sláve, do Betlehema prichádza prorok Samuel, aby tam našiel budúceho kráľa Izraela. A tak prichádza otec Izaí, ktorý priviedol 7 svojich synov, urastených, statných, junákov, radosť sa na nich pozrieť, to by boli naozaj hodnotní králi, ale ani jeden z nich pred Pánom Bohom a pred Samuelom neobstál. Tak sa pýta proroka, nemáš ďalšieho? Alebo pane, tak zle rozumiem tomu, kde si ma poslal? A Izaj hovorí, tak mám ešte jedného, no ale to je taký pastierik tam, niekde. Mladý, bezvýznamný. A nakoniec to bol človek, ktorého Boh hľadal, ktorého Samuel mal pomazať a hostina sa nezačala skôr, kým ten bezvýznamný pastierik neprišiel a Samuel uprostred tejto rodiny ho pomazal a všetci s takým udiveným pohľadom sa pozerali, čo to teda bude, čo to má byť. Podobne prorok Micheáš zdôrazňuje, že Betlehem patrí medzi najmenšie miesta, bezvýznamné miesta. Bol tak malý, že tam nemohla byť ani vojenská jednotka, oddiel, ktorý by sa nejakým spôsobom staral o ochranu mesta. vlastne pár ľudí, ktorí by sa mohli tam postaviť. A predsa to bolo miesto, cez ktoré Pán Boh dáva víťazstvo svojmu ľudu, a nie len svojmu ľudu, ale víťazstvo, ktoré je pre celý svet, ktorý má dopad aj pre Prešov, aj pre toto spoločenstvo, aj pre nás, ktorí sme dnes prišli a počúvame. Inými slovami, Pán Boh väčšinou pracuje tam, kde nie je upriamená pozornosť ľudí. A má to vo zvyku robiť často, veľmi často. Možno je to niekedy až jeho pravidlo. Keď Pán Boh robí nové veci, tak tam nie sú televízne kamery. Tam sa nesníma online prenos do celého sveta, nevychádza to v novinách, ale odohráva sa to niekde na periférii nášho záujmu. Na miestach, ktoré považujeme za nezaujímavé, s ľuďmi, ktorých si možno ani nevážime, v oblastiach, ktoré sú pre nás úplne cudzie. Pán Boh má zvláštnu záľubu v skrytosti, nenápadnosti, nie nejakej veľkoleposti. A práve tam, kde by sme to najmenej čakali, tam, kde cirkev nerastie, tam, kde sa nezakladajú nové zbory, kde sa nestávajú nové modlitebne, kde neprichádzajú žiadne nové návštevy, žiadne exkurzie, tam Pán Boh začne robiť niečo trvalé, niečo hodnotné a niečo nádejné. Týmto sa otvára nádej aj pre nás, pre tých, ktorí možno máte pocit, ten vnútorný pocit takej bezvýznamnosti. Pán Boh dáva novú šancu cez Betlehem, cez Pána Ježiša, cez to, čo on urobil, aj do našich životov. Vianoce a príbeh Betlehema nás pozývajú, aby sme nepodceňovali bezvýznamnosť, ale aby sme očakávali veľké Božie divy práve medzi obyčajnými, úplne obyčajnými, jednoduchými ľuďmi. Ježišové narodenie v Betleheme je ako keby taká šipka, taká smerová tabula, ktorá hovorí, ak chceš vidieť Boha, obráť svoju pozornosť k obyčajným ľuďom, k nenápadným veciam. A práve tam môžeš objaviť, ako sa ti Boh veľa dáva. Úžasná správa pre bezvýznamných, pre tých, ktorí sú prehliadaní, ktorí sú podceňovaní. Pán Boh počíta aj s tebou. A tá tretia téma, ktorá je spojená s Betlehemom, je taký motív putovania. Vlastne ukazuje nám to, že cirkev je stále tá, ktorá putuje. To je putujúca cirkev. Cirkev je stále v pohybe. Keď čítame ktorékoľvek miesto, biblické miesto teda v Biblii, kde sa hovorí o Betleheme, skoro vždy sa tam nejakým spôsobom putuje. Hovorí sa o hosťoch, hovorí sa o nocľahu, o nočnom vstávaní, o cestovaní, o príchode, o odchode. Ako keby sa ľudia nemohli v Betleheme usadiť a ostať tam. Ako keby Betlehem bol len také tranzitné mesto. Nakoniec ani Ježiš sa tam dlho nezdržal, ale musel so svojimi rodičmi opustiť toto mesto a ukrývať sa pred Herodesom. A pritom Betlehem znamená v preklade dom chleba, dom hojnosti, dom požehnania, dom bohatstva. A je to taký zvláštny rozpor a taký paradox, no kto z nás by nechcel bývať na mieste, ktoré je bohaté? Ktoré je označené ako miesto hojnosti, miesto požehnania, kde je naozaj všetkého až nadbytok. A my tiež, ako aj iní ľudia, sa stále sťahujeme, chodíme, prichádzame, odchádzame a sme ako keby v nejakom pohybe. Mnohí sme aj počuli, alebo teda sme to zažili, príbehy možno na vlastnej koži, alebo možno niekde u niekoho iného. Aké je to, keď je niekto vyhnaný z nejakého miesta? Alebo teda možno nepozvaný niekde. Viete, že vaši priatelia sa stretnú, robia si party, tí najbližší priatelia ale na vás zabudnú. Alebo to bolo úmyselné? Nevieme. A vianočný príbeh z Betlehema nám hovorí, ľudský život vždy bol a bude cesta, na ktorej si človek nemôže byť ničím istý. Všetko môžeme stratiť. Všetko sa môže zrútiť. Ale do tohoto nášho putovania týmto životom zaznieva dobrá správa, keďže sme putujúci, Ježiš prichádza k nám ako pútnik. Presne tak, ako aj my. On nemá, kde by hlavu zložil, nemá nič zaistené. A pretože ten pútnik je Boh sám, zrazu sa to putovanie s ním stáva niečím nádejným a niečím veľmi požehnaným pre nás a pre naše životy. Už v tom nie sme sami. Nikdy v tom nebudeme sami. To je dobrá správa. Boh putuje s nami. Boh ide s nami, lebo on je Emanuel. Boh s nami. A ak je Boh s nami, kdekoľvek sme, aj keď prídeme na niektoré miesto úplne prvýkrát, môžeme sa tam cítiť ako doma. Niektorým z vás som preposlal vianočný pozdrav, ktorý mi prišiel e-mailom od Petra Jaška a s takým prianím Božieho požehnania. A spomína tam Vianoce rok 2016, keď na jednej strane sa ocitol v cudzej krajine, v Sudáne, ocitol sa vo väzení, išlo mu o život a pritom on zrazu prežíval úžasnú Božiu prítomnosť. A mali tam nádherné bohoslužby, kde mohol zvestovať Božie slovo, kde mohol tým ľuďom, tým moslimom v tejto krajine rozprávať o Ježišovi a rozprávať im vianočný príbeh. Boh bol s ním aj v takej ťažkej situácii a v takej ťažkej chvíle. Neviem, či niekto z nás sme sa v takejto ocitli, ale každý máme svoj príbeh. Každý máme svoje situácie, v ktorých sme. A preto vlastne je dobré, aby sme si uvedomovali, že Boh putuje s nami po tej našej ceste. On sa neusadil na žiadnom pevnom mieste. On nemá chrám. On nemá miesto, že toto je moje miesto, tu som. Ale on je ten, ktorý vstupuje do nášho života. Je tu blízko, blízko mňa. Sedí vedľa teba. Nie je nedostupný, nie je neprístupný, nie je nedosiahnutelný, ale je tu, vedľa teba sedí. Boh sa vzdal svojej slávy, aby sedel dnes v tejto našej modlitebni spolu s tebou a pri tebe. A preto sa nemusíme bať, preto nemusíme mať strach. Preto môžeme mať nádej a môžeme prežívať veľkú istotu, aj keď by som mal ísť dolinou tône smrti. Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Čiže ani vo väzení, ani v nemocnici, ani v, neviem kde, každý z nás si tam môžeme dosadiť to svoje miesto, nemusíme byť opustení, lebo on kráča s nami. Bratia, sestry, ďakujme Pánu Bohu za tento dar, za to, čo nám On dal, za Pána Ježiša Krista, ktorý nás miloval takou láskou, a nielen miloval minulý čas, ale on nás stále miluje, takou láskou, že bol ochotný dať svoj život za teba aj za mňa, ako obeť. A preto aj to dnešné slovo nás povzbudzuje, že Kristus, Immanuel, je s nami, putuje s nami bezvýznamnými, dáva nám nádej pri pohľade do budúcnosti a svoje uistenie, že to, čo sa udialo v Betleheme, je naozaj pravda. Kto sa vie vnútorne utíšiť, tak začuje spev anielov. Alebo ho začuje na mieste, kde by to možno najmenej čakal, tak ako to pastieri nečakali, že práve tu v Betleheme na tých poliach sa objavia anielia, že budú spievať. Ale ak máme to vnútorné nastavenie, môžeme aj my dnes započuť ten spev anielov, ktorý znieje sláva na výsostiach Bohu a pokoj ľuďom dobrej vôle, pokoj ľudí, ktorých On miluje, ktorých má zaľúbenie, ako je to v rôznych prekladoch vyjadrené. A tak poďme Pánu Bohu vzdať chválu a slávu pri spievaní piesne číslo 50. Čujte, aká vzácna pieseň rozlieha sa po nebi.